dua leziono. Hazarda renconto.
Mi lernas per la metodo assimil.
Gratulon! Vi tre bone lernas.
Ba, la metodo estas agrabla.
Certe, kai gi estas tre efika.
La studo shainas al mi vera ludo.
Nur la prononzo restas iom delicata.
Almenau en la comenzo, sed gi estas tre simpla.
Ah, yes, sufficias legi.
Kai la accento, gi restas tre regula.
Exerzo.
Ĉu la metodo ne estas agrabla? Ĉu la studo ne estas vera ludo? Ĉu la prononco ne estas tre simpla? Ĉu la akcento ne estas tre regula?
Ho, jes ja. La metodo estas agrabla kaj efika. La studo ŝajnas al mi vera ludo. La prononco restas simpla kaj la akcento regula. Sufiĉas legi kaj paroli.